Сега започваме глава 42. Събитията в живота на Йосиф се развиват благоприятно. Божият план да използва Йосиф, за да предпази човечеството от глада, както и да доведе Яков и синовете му в Египет, започва да се изпълнява до най-малка подробност. Докато е в затвора, Йосиф не може да види всичко това, но той вярва на Бога. Благодарение на вярата си, той е винаги енергичен и оптимистично настроен. Колко често на нас съвсем малко ни трябва да се превърне оптимизма ни в песимизъм. Сигурен съм, че това важи за повече от нас днес. Йосиф се намира в едно уникално положение. Човек почти би могъл да предвиди какво ще се случи по-нататък. Гладът обхваща цялата земя и от цял свят идват в Египет, за да търсят жито. И познайте кой идва за вечеря. Гладът принуждава Яков да изпрати синовете си в Египет, за да купят храна. Но защо само десетима? Защо не изпраща и Вениамин? Не е искал да го изгуби. Загубата на Вениамин би убила Яков. Йосиф познава братята си, но те него не. Защо? Причините са няколко. Преди всичко, те са смятали, че Йосиф е мъртъв, затова изобщо не са очаквали да го срещнат отново. Но той е очаквал да ги види. Не бива да забравяме, че са изминали много години. Йосиф е бил едва на 17, когато са го продали, а сега е на 37, плюс времето от започването на глада. Да кажем, че е било година, което означава, че не са го виждали цели 21 години. Йосиф е почти на 40 години и е облечен като египтянин, говори и се държи като такъв. Но сега историята продължава. А като видя Яков, че в Египет се намира жито, Яков рече на синовете си: «Защо се гледате един друг?» Рече още: «Ето чух, че в Египет се намира жито. Слезте там, та ни купете оттам, за да живеем и да ни умрем». Стихове 1 и 2. Всичките в Яковия дом са изглеждали печално, не са знали какво да правят. Много хора казват, че за тях вярата е нещо мистериозно и не знаят как да вярват. Веднъж говорих с един човек, който не искаше да повярва, но се оправдаваше така: «Как мога да вярвам? Искам, но не мога да вярвам». Забележете как Яков вярва. Той чува нещо. Чух, че в Египет се намира жито. Вярвал е, че отиването до Египет ще спаси живота им. Затова предприема действие въз основа на вярата си. Слезте там, та ни купете, за да живеем и да не измрем. Приятели, това е спасителната вяра. Как да вярвам в Исус? Питат хората. Можете ли да се представите Яков, застанал пред десетимата си синове, да казва: «Чух, че в Египет има жито, но как да повярвам?» Да повярваме означава да действаме. Библията казва: «Повярвай в Господа Исуса Христа и ще се спасиш ти и домът ти». Деяния на апостоли, 16 глава, 31 стих. Чувате нещо и го вярвате. Това прави старият Яков. Именно по този начин той се здобива с жито, което носи живот на семейството му. А вие и аз получаваме вечен живот чрез вяра в Исус Христос. Тогава десетте Йосифови братя слязоха да купят жито от Египет. А Яков не изпрати Вениамина, Йосифовия брат, заедно с братята му, защото думаше: «Да не би да му се случи нещастие». 42 глава, стихове 3 и 4. Ами ако някакво нещастие сполети другите момчета, тогава какво? От една страна те са вече достатъчно големи. Но истината е, че ако им се случи нещо, това не би го наранило така, както загубата на Вениамин. Йосиф и Вениамин са синове на Рахил, жената на Яков, която дълбоко е обичал. А сега той изпраща десетте си сина, Вениамин обаче остава при него. И тъй между ония, които идиха, дойдоха и синовете на Израиля да купят, защото имаше глад и в ханаанската земя. 42 глава, 5 стих. Тук стигаме до драматичният момент. Това е аудиенцията при Йосиф. Понеже Йосиф беше управител на земята и той беше, който продаваше на всичките люди на оная земя, Затова братята на Йосифа, като дойдоха, поклониха му се с лицата си до земята. Глава 42, стих 6. Йосиф е очаквал идването им. Знаел е, че ще им се наложи да дойдат. При него са идвали делегации от всички населявани по това време земи. Глад е бил повсеместен. Затова Йосиф наблюдава и ето, идват десетимата мъже и всички се покланят пред него. Покланят му се с лицата си до земята. Сигурно се чудите как ли се е чувствал Йосиф. За какво се сещате? Това е буквалното изпълнение на сънищата на Йосиф. Спомняте ли си, че като малък той сънува как всички снопове се покланят пред неговия сноп? Сега това става реалност. Всички негови по-големи братя са се поклонили с лицата си до земята пред него. А Йосиф, като видя братята си, позна ги, но се престори като чужд на тях. Говореше им грубо и им рече: «Откъде идите?» А те рекоха: «От хананската земя, за да купим храна». А при все това Йосиф позна братята си, те обаче не го познаха. Глава 42, стихове 7 и 8. Знаете ли, защо им е говорил грубо? Той ги е изпитвал. Ще видим, че при цялото време ще ги подлага на изпитание, ще им зададе някои доста проницателни въпроси. Тогава Йосиф, като си спомни сънищата, които беше видял за тях, рече им: «Вие сте шпиони, дошли сте да съглеждате голотата на тая земя». А те му казаха: «Не, господарю, слугите ти дойдоха да си купят храна. Ние всички сме синове на един човек. Честни човеци сме. Слугите ти не са шпиони». Но Йосиф продължава. Той им рече: «Не, дошли сте да съглеждате голотата на тая земя». А те казаха: «Ние, твоите слуги, сме 12 братя, синове на един човек в хананската земя. И ето, най-младият е днес при баща ни, а единият го няма». Битие 42 глава, стихове 12-13. Йосиф се опитва да получи колкото се може повече информация за семейството си, без да им разкрива кой е. Обвинява ги, че са шпиони. Пред него има само 10 мъже. Те признават, че всъщност са 12 братя, но най-младият е при баща им. Другият, както те казват, го няма. С други думи, те смятат Йосиф за мъртъв, а той пък стои пред тях. Но Йосиф ги обвинява в шпионство за трети път. Йосиф им рече: «Това е, което ви казах, когато рекох шпиони сте. Ето как ще бъдете опитани. В името на фараона няма да излезете от тука, ако не дойде и по-младият ви брат тука. Пратете един от вас да доведе брата ви, а вие ще останете затворени, докъде се проверят думите ви. Дали говорите истина, и ако не, в името на фараона наистина сте шпиони». Глава 42, 14, 15 и 16 стихове. Йосиф иска да се види с най-малкия си брат. Тези мъже всъщност са му братя само наполовина, но Вениамин му е истински брат и той иска да го види. Това е начинът да постигне целта си. Постави ги под стража за 3 дни, се казва в 17 стих. Затваря ги в градската бастилия. Положението им изглежда много лошо и те се чудят какво ще стане с тях. А на третия ден Йосиф им рече: «Това сторете и ще живеете, защото аз се боя от Бога». Глава 42, стих 18. Ако изобщо има някакво изявление, което да подскаже на братята кой е човека пред тях, това са именно тези думи. Йосиф казва: «Защото аз се боя от Бога». Очевидно, по това време е имало и други хора, освен Яков и семейството му, които са познавали Бога. Знаели са, че пътят към Бога е чрез жертва. Но подобно нещо изглежда не би предизвикало интерес на тези братя. Поне им дава свидетелство за Бога. Бих искал да обърнете внимание на факта, че Йосиф не пропуска възможността да свидетелства за Господа. Той винаги отдава славата на Бога за това, че направлява живота му. Изявлението, че се бои от Бога, би трябвало поне да насърчи братята да повярват, че към тях ще се отнасят справедливо. Йосиф казва: ако сте честни, нека остане един от вашите братя в къщата, в която сте пазени. Вие идете, закарайте жито за гладните си челяди. Тогава ми доведете най-младия си брат, така ще се докаже, че думите ви са истинни и вие няма да умрете. И сториха така. Битие 42 глава, стихове 19-20. Братите на Йосиф са мъже, някои от тях на по 50 години, а ето че се намират в истинско затруднение. Изправени са пред някой, който се бои от Бога, но се страхуват, защото не знаят какво ще направи той. Като предтекст, Йосиф обяснява, че иска да разбере дали говорят истината, но всъщност желанието му е следващият път с тях да дойде по-малкият му брат. И рекоха с един на друг: наистина сме виновни за нашия брат, гдето видяхме мъката на душата му, когато ни молеше и ние не го послушахме. Затова ни постигна той бедствие. Битие 42 глава 21 стих. Случилото се е много интересно. Те си говорят на еврейски и Йосиф може да ги разбере. Той ми е говорил чрез преводач, макар да не е имал нужда от него. Тогава това е било необходимо, за да се е представил за египтянин. Те всъщност признават вината си. А Рувим им отговори, казвайки: не ви ли говорих тия думи, не съгрешавайте против детето, но вие не послушахте. Затова вижте, кръвта му се изисква. Битие 42 глава 22 стих. Те стигат до заключение, че онова, което им се случва, е Божието отмъщение над тях заради отношението им към Йосиф. А те не знаеха, че Йосиф разбираше, защото говориха с него чрез преводач. И той се оттегли от тях и плака. После като се върна при тях, говореше им и взе измежду тях Симеоната, го върза пред очите им. Битие 42 глава, 23-24 стихове. Те си казват, че тази беда им се случва заради злото, което се извършили спрямо Йосиф. Сега наистина се разкайват. Йосиф чува всяка тяхна дума и е дълбоко развълнуван в сърцето си. Иска му се да прегърне всеки един от тях и да ги нарече братя, но не смее, защото никога не би видял Вениамин. Изпитанието става сериозно. Те трябва да оставят един от братята и това е Симеон. Йосиф е толкова развълнуван. Той се оттегля и плаче. После измива лицето си и отново влиза при тях, сякаш нищо не се е случило. Нямам представа защо са избрали Симеон да остане. Предполагам, че докато Йосиф е бил извън стаята, братята са избрали Симеон да остане и Йосиф се съгласява. Тогава Йосиф заповяда да напълнят съдовете им с жито, да върнат парите на всеки го в чувала му и да им дадат храна за изпътя. И сториха им така. 42 глава, 25 стих. Просто не е могъл да вземе парите им. Затова не само им връща парите, но им дава и храна за пътя към дома. А те натовариха житото на ослите си и си тръгнаха оттам. Но когато един от тях развърза чувала си на мястото за пренощуване, за да даде храна на осела си, видя, че парите му бяха отгоре в чувала. И рече на братята си: парите ми са повърнати, наистина, вижте ги в чувала ми. Тогава сърцата им се ужасиха, и те се обръщаха с трепет един към друг и казваха: що е това, което ни стори Бог? Битие, глава 42, 26-28 стихове. Те усещат, че това е Божието осъждение спрямо тях. Те не се радват. Обикновено да ти върнат парите е една приятна изненада. Няма ли да ви хареса, приятели, да отидете в любимия си магазин за да пазарувате, да напълните няколко големи торби с храна за цялото семейство и после като се върнете да разберете, че са ви върнали парите? Няма ли да се зарадвате? Щяхте ли да се разтревожите особено, ако сте знаели, че магазинерът ви е изпратил това като подарък? Дори бихме го приели като насърчение. Но за тези мъже е било различно. Те вече разбират, че са нагазали в дълбоки води с този строг управник в Египет. Той им създаде толкова много главоболие. Като намират парите си, тревогата им се засилва. Сигурно се чудите, защо не са си върнали веднага в Египет. Как бихте постъпили вие при подобни обстоятелства? Според мен те са се страхували, че наистина ще загазят, ако се върнат обратно. Онзи човек може да ги обвини в кражба. Затова предпочитат да не рискуват. Отправят се към къщи с намерението да върнат парите при следващото си отиване до Египет. И като дойдоха при баща си Якова в хананската земя, разказаха му всичко, което им се бе случило. Рекоха: човекът, който е господар на оная земя, ни говори грубо и ни взе за човеци, дошли да се гледат страната. Но ние му казахме: честни човеци сме, не сме шпиони. 12 братя сме, синове на един баща. Единият се изгуби, а най-младият е днес при баща ни в хананската земя. И човекът, господарят на земята, ни каза: ето как ще познае дали сте честни. Оставете един от вашите братя при мене и вземете жито за гладните си домочадия и си идете. Па ми доведете най-младия си брат, тогава ще познае, че не сте шпиони. Аз сте честни и ще пусна братя ви и вие ще търгувате в тази земя. Битие 42 глава, 29 до 34 стихове. Спомнете си, че те са оставили Симеон в Египет. И като изпразваха чувалите си, ето на всеки възела с парите бе в чувала му, и те и баща им се оплашиха, като видяха възлите с парите си. Тогава баща им Яков им каза: вие ме оставихте без чада. Йосифа го няма, Симеона го няма, а искате и Вениамина да заведете. Върху мене падна всичко това. Битие 42 глава, 35 и 36 стихове. Всички помислиха, че това е някакъв номер. Горкият Яков вече не е така наперен, както преди, нито все още е човек на вяра, както ще видим по-късно. Но той израства, вече не се хвали, а е песимистично настроен. Върху мене падна всичко това, казва той. Синът му Йосиф не би казал подобно нещо. Той щеше да каже същото, което апостол Павел пише много години след това. Но знаем, че всичко съдейства за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение. Послание към Римляни, 8 глава, 28 стих. Също към в посланието към Филипяните, 1 глава, 6 стих, той казва: като съм уверен именно в това, че оня, който е почнал добро дело в нас, ще го усъвършенства до деня на Исуса Христа. Аровим, като говореше на баща си, рече: убий двата ми сина, ако не ти го доведа. Предай го в моята ръка и аз пак ще ти го доведа. А Яков каза: син ми няма да слезе с вас, защото брат му умря и само той остана. Ако му се случи нещастие по пътя, по който отивате, тогава ще свалите бялата ми коса с кръп в гроба. Глава 42, 36 и 37 стихове. Животът на Яков е свързан с този на сина му Вениамин. Йосиф е бил неговият любимец, защото е бил първородният на обичната му Рахил. Но Йосиф го няма вече и той страда. Сега е изправен пред възможността да изгуби и другия син на Рахил, затова казва: ако се случи нещо, с него ще умре. Сигурно е бил прав. Неговият живот е изцяло свързан с този на Вениамин. Той е синът на десницата му. Тоягата, на която Яков да се опре. Това прави той през последните няколко години. Крепи се само на Вениамин, затова не иска да го пусне в Египет. А междувременно горкият Симеон трепери в тъмницата. Уважаеми приятели, в това предаване изучавахме 42-та глава на Битие, която ни разкри как Яков изпрати синовете си в Египет поради глада. Срещата на Йосиф с братята бе вълнуваща за него, но той решава да ги изпита. Историята продължава и в следващата 43-та глава, която ще разгледаме в следващото ни предаване. Бог да ви благослови!